จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฟินแลนด์และสวีเดนร่วมกันตอบรับเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโตฟินแลนด์และสวีเดนจะเป็นสมาชิกองค์การนาโต NATO ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากทั้งสองประเทศต้องการความมั่นคงทางด้านป้องกันประเทศและการคุ้มครองด้านการทหารจากสมาชิกนาโตในกรณีที่รัสเซียบุกรุกล้ำดินแดนเข้ามาทั้งสองประเทศในแถบสแกนดิเนเวียได้ยึดถือนโยบายความเป็นกลางมาตลอดหลังสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งเมื่อ3เดือนที่ผ่านมารัสเซียทำสงครามกับยูเครนมีผลทำให้ทัศนคติของรัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่ฟินแลนด์ก่อนที่รัสเซียตัดสินใจบุกรุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ความรู้สึกโดยทั่วไปของคนฟินแลนด์และสวีเดนคืออย่าไปยุ่งกับรัสเซียคนผ่านข้างบ้านอยู่เป็นกลางดีกว่าในฟินแลนด์เมื่อปีที่แล้วมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าอยากเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หรือไม่ปรากฏว่ามีเพียง 20% เท่านั้นที่เอาด้วยในอาทิตย์ที่ผ่านมามีการสำรวจใหม่ปรากฏว่าประชาชนสนับสนุนเพิ่มขึ้นถึง 70%กว่ายิ่งมีประธานาธิบดีฟินแลนด์ซาลีนีนิสโตออกมาสนับสนุนอีกแรงหนึ่งก็เท่ากับว่าฟินแลนด์ได้เป็นสมาชิกนาโต้เรียบร้อยแล้วเพราะมีความพร้อมมากที่สุดทางด้านทหารและยุทโธปกรณ์ที่จะเข้าร่วมองค์การนาโต้ได้ทันทีแถมยังมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยเพราะเคยสู้รบตบมือกับรัสเซียมาแล้วเคยเสียดินแดนถึง 10% ให้กับรัสเซียโดยลำพังสวีเดนคงไม่กล้าเข้ากลุ่มนาโต้ประเทศเดียวแต่บังเอิญนายกรัฐมนตรีทั้งสองเป็นสุภาพสตรีคือซันนามารินนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์กับมักดาเลนาอันเดอร์สันนายกรัฐมนตรีของสวีเดนมีความคิดเห็นตรงกันว่าต้องเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันต่อไปนี้องค์การนาโตจะใหญ่ขึ้นมีแสนยานุภาพเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันจะทำให้ทวีปยุโรปอยู่ในสภาวะที่อันตรายล่อแหลมมากขึ้นเท่ากับว่าเป็นการยั่วยุรัสเซียซึ่งมีขีปนาวุธติดหัวนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกเกือบ 7,000 หัวสาเหตุที่รัสเซียทำสงครามกับยูเครนก็เพราะว่ายูเครนต้องการเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโตรัสเซียตอบย้ำเสมอว่าจะไม่ยอมให้สมาชิกนาโตอยู่ติดชายแดนรัสเซียไม่ว่าตรงไหนก็ตามเพราะสามารถพัฒนาเป็นที่ตั้งฐานทัพได้ถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงประเทศที่ร้ายแรงต้องติดตามดูว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะมีมาตรการตอบโต้อะไรออกมาหลังสงครามยูเครนเสร็จสิ้นซึ่งมีท่าทีที่จะยืดเยื้อออกไปตามจริงปูตินต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์ในยุโรปที่เลวร้ายกว่าเดิมเขาเองเป็นตัวก่อเหตุและเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ฟินแลนด์และสวีเดนเปลี่ยนท่าทีแบบหน้ามือเป็นหลังมือซีเอาซอยธุรกิจการเงินออนวันที่5เมษายน2022ไมโครสตราทีจี้ซื้อบิตคอยเพิ่ม 4,167 BTC เมื่อราคาลดลงมาที่ 1.52 ล้านบาทขณะนี้ยุโรปจึงเป็นดินแดนที่เสี่ยงต่อการเป็นเป้าหมายอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียในอนาคตอย่างแน่นอนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทูตไทยลงพื้นที่ยูเครนเตรียมแผนอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินโคแบงคาดวิกฤตรัสเซียยูเครนกระทบภาคการผลิตไทย 80,000 ล้านบาทสงครามส่งผลต่ออิทธิพลของพาสปอร์ตหลังยูเครนพุ่งขึ้น26อันดับรัสเซียอาการย่ำแย่จีกองทัพยูเครนปล่อยคลิปบึ้งรถถังประกอบเพลงเทคโน Crazy Frog เย้ยกองทัพรัสเซีย